SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Mexxejja din hija iddeskrivew l-elezzjoni fir-Russja bħala illeġittima u sfortuna. L-Iżrael ikkonferma li ser iba delegazzjoni għat-taħdidiet li imiss għal-waqfin mil-ġlied mal-Ħamas u l-Awstralja ser terġa' tibda tagħti fondi lill-Aġenzija tax-xogħol u l-Għajnuna tan-Nazzjonijiet Uniti. Insellmilkom dan huwa ġew 10 bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Mexxejja din hija iddeskrivew l-elezzjoni fir-Russja bħala illeġittima u sfortuna. L-uniku support lill-President Vladimir Putin ġiem il-President Ċiniż, il-Kap tal-Politika Barranija tal-Unjoni Ewropea Josep Borrell jgħid li l-elezzjoni Russa kienet ibbażata fuq intimidazzjoni.
We have seen the Russian elections. And a statement from the 27 will be issued after the council. What I want to anticipate that this has not been free and fair elections, no OSCE observation, highly restricted environment, which is diplomatically what I can say, but more than that, this election has been based on repression and intimidation and being held on the Ukrainian occupied territory.
L-Iżrael ikkonferma li se jibgħa delegazzjoni l-Qatar għat-taħdidiet li imiss għal-waqfien mil-ġlied mal-Ħamas. Is-Segretarju tal-Istat Amerikan Anthony Blinken jgħid li hemm bżonn ta' pjan ċar u implementazzjoni biex ikunu protetti n-nies. Huwa jgħid li medjaturi Amerikani u Arab għadhom determinati li jintlaħaq ftehim biex ikun evitat attakk fuq Rafah u titħalla tasal l-għajnuna meħtieġa u ikun evitat il-ġoħ.
Yes, there has been a counterproposal put forward by Hamas. I obviously can't get into the details of what that involves, but what I can tell you is we're working intensively with Israel, with Qatar, with Egypt to bridge the remaining gaps and to try to reach an agreement.
L-Awstralja se terġa' tagħti fondi lill-Aġenzija tax-xogħol u l-Għajnuna tan-Nazzjonijiet Uniti biex tgħin is-sitwazzjoni umanitarja f'Gaza. Dan wara li l-Gvern Federali friża l-fondi f'Jannar wara allegazzjonijiet serji mill-Iżrael li xi ħaddiema ta' l-Aġenzija kienu involuti fl-attakk tas-7 ta' Ottubru mill-Ħamas kontra l-Iżrael. Għajnuna Blajru ser itwassal ukoll parachutes lill-forza ta' difiża biex titwassal l-għajnuna lin-nies f'Gaza wara li l-Istati Uniti bdiet tqassam affarijiet meħtieġa mill-Ajru. L-Awstralja se tipprovdi wkoll 4 miljun dollaru addizzjonali lill-UNICEF biex jipprovdi servizz urġenti. Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Penny Wong tgħid li l-Aġenzija tax-xogħol u l-Għajnuna tan-Nazzjonijiet Uniti tagħmel ħafna xogħol li jsalva l-ħajjiet tan-nies.
Australia is unpausing our contribution to UNRWA. The Australian government has been briefed by the World Food Programme that there are large stocks of food outside of Gaza's borders, but there is no way to move it across the border into Gaza and deliver it at scale without Israel's cooperation, and we implore Israel to allow more aid into Gaza now.
Malta, l-Ungerija, is-Slovakkja u l-Lussemburgu saħħu li huma kontra l-użu ta' assi friżati ta' ċittadini Russi biex jinxtraw aktar armi għal l-Ukrajna li tinsab fi gwerra qarila kontra r-Russja. Skont rapport ta' Politico, numru ta' diplomatiċi anonimi qalu li matul laqgħa tal-Unjoni Ewropea, rappreżentanti ta' l-erba' pajjiżi ħarġu kontra dan il-pjan. iżda wieħed irid jinnota wkoll il-Prim-Ministru Ungeriż huwa qrib ħafna tar-Russja u għamilha ċara li qatt mhu se jappoġġja d-difiża tal-Ukrajna. Is-Slovakkja wkoll qed taffaċċja protesti kbar fil-pajjiż wara li l-Gvern Slovakk indika li beħsiebu jerġa' jsaħħaħ ir-relazzjonijiet mar-Russja. Fil-Lussemburgu hemm tħassib ukoll li numru ta' ċittadini Russi qed jaħbu l-assi tagħhom fil-pajjiż. L-Unjoni Ewropea li ħadet pożizzjoni qawwija kontra r-Russja mindu invadit l-Ukrajna iffriżat madwar 4 biljun euro din is-sena mill-profitti ta' l-investimenti ta' numru ta' ċittadini Russi. Iżda numru ta' stati membri qalu li l-pjan oriġinali kien li dawn il-flus jintużaw għal skopijiet mhux militari biex l-Ukrajna tiġi mejjuna tibni ruħa mill-ġdid. Diplomatiku ieħor qal li Malta għadha tħaddan il-politika tan-neutralità li tmur kontra x-xirita armi għal pajjiżi oħra u li b'dan il-ftehim se titpoġġa f'sitwazzjoni diffiċli. L-Unjon ta' Servizzi tas-Saħħa ħabbret li l-ħaddiema fil-kura tal-anzjani ser ikollhom żidiet fil-pagi ta' 28.5%. Dan wara riżultat ta' każ fit-tul quddiem il-Kummissjoni tax-xogħol ġust f'attentat għal ambjent aħjar għal dawk li jaħdmu f'din l-industrija. Il-President ta' l-Unjon ta' Servizzi tas-Saħħa Gerald Hayes jgħid li dan ir-riżultat jiżgura li l-anzjani fl-Awstralja jirċievu l-kura li jixir ilhom.
Dignity comes to aged care. People, older people will not be treated as commodities. They will be cared for in their older years. We have an aging population. This will go a long way to ensure that people can age with dignity and people can care for people without going into poverty.
L-isport mill-kampjonat tal-futbol Malti f'partita kruċjali fit-taqtija kontra ir-relegazzjoni Valletta naqsu milli jirbħu għal darb'oħra din id-darba kontra avversarji diretti fil-partiti sfel tal-klassifika e kif Santa Lucia ħarġu rebbieħa bl-iskur ta' 2 b'xejn. Kif kien mistenni Harberians ħadu il-massimu tal-punti mill-konfront tagħhom kontra Sirens f'rebħa ta' 2-1. Hamlu Spartans telfu postom fil-quċċata tal-Kampjonat Premier e kif wara li Floriana elbu lil-Sliema fil-logħba ta' qabel huma sofrew telfa ta' 2-1 fl-aħħar sekondi kontra Marsaxlokk. Fl-Istadium Nazzjonali f'konfront ben żewġ timijiet ta' storja kbira Floriana u Sliema u li għaddejjin minn forma tajba ħafna. F'dan l-istaġun Floriana ħadu it-tlet punti kruċjali fit-tiġrija għall-kampjonat meta rebħu lil-Sliema 2-2. Fil-konfront dirett u mill-aktar bilanċjati kienu Gżira United li ħadu il-massimu tal-punti b'rebħa ta' 2-1 fuq Mosta tkun fundamentali għall-ġilida kontra ir-relegazzjoni. Għal l-edizzjoni oħra, it-tim nazzjonali Malti tal-Water Polo ta' taħt 19 sena se jikkompeti fost l-aqwa nazzjonijiet tal-Ewropa e kif waslet kwalifikazzjoni oħra għal fażi finali tal-Kampjonat Ewropew. Dan wara li it-tim immexxi minn Niki Lanzon bena fuq ir-rebħa kontra Slovakkja ta' 15-5 b'rebħa oħra komda kontra il-Polonja ta' 11-4, xhieda tal-livell li dawn iż-żgħażagħ qed jilħu. Bekk dal-isport kompla jikkonferma il-potenzjal f'aktar minn kategorija waħda. U intemmu dan il-bolettin ta' aħbarijiet parselin ir-rapport ta' temp xemx mistenni f'Perth u f'Newcastle, ħalbit ta' xita mistennija f'Adelaide, f'Melbourne, f'Hobart, f'Canberra, f'Wollongong, f'Sydney u f'Brisbane u temp imsaħħab f'Darwin. Dak kien bolettin ta' aħbarijiet mir-radju ta' l-SBS sal-lum it-tlieta 19 il-jum tax-xahar ta' Marzu tas-sena 2024.